Jesus. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในรัฐยะไข่ที่อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในบังคลาเทศรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนกาตาร์ที่ตั้งฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยไม่มีการประกาศให้ทราบล่วงหน้านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดทางสำหรับการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่22ตุลาคมเกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐว่าฉกฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ของนายออโต้วามเบียนักศึกษาอเมริกันที่ถูกคุมขังในเกาหลีเหนือเป็นเวลา18เดือนและถูกปล่อยตัวและมาเสียชีวิตในสหรัฐเมื่อกลางปีที่ผ่านมารายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้เป็นเรื่องประธานาธิบดีเกาหลีใต้กำลังพิจารณาความพยายามที่จะถอนตัวออกพ้นจากการบังคับบัญชาของสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับแอปของโทรศัพท์มือถือที่จะช่วยรณรงค์ยับยั้งการแต่งงานของเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่าวัยในรัฐพิหารของอินเดียเรื่องของแบบแผนการนอนหลับของคนปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าจะได้รับอิทธิพลจากวิวัฒนาการของนุชในอดีตนับล้านปีที่ผ่านมารวมทั้งส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการส่งกลิ่นเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ได้รับนะครับติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีนายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อยุติสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายลงในรัฐยะไข่ของเมียนมาที่ซึ่งชาวมุสลิมโรฮิงญาราว 500,000 คนต้องอพยพข้ามพรมแดนไปหาที่พักพิงอยู่ในบังคลาเทศในช่วงเดือนที่ผ่านมาเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าสถานการณ์ในรัฐยะไข่ของพม่าได้เสื่อมทรามลงกลายเป็นปัญหาฉุกเฉินด้านผู้ลี้ภัยที่รวดเร็วที่สุดของโลกรวมทั้งเป็นฝันร้ายทั้งในแง่ของมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนด้วยคำกล่าวของนายแอนโทนิโอกุยเตเรสมีขึ้นในที่ในการเปิดประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติครับคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ของพม่ามา3ครั้งแล้วในเดือนนี้แต่ในครั้งนี้คือในวันพฤหัสบดีนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการกล่าวถึงเมียนมาอย่างเปิดเผยครับนายกุยเตเรสเรียกร้องให้มีการยุติปฏิบัติการทางทหารในรัฐยะไข่และการปิดกั้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งการส่งคืนผู้ลี้ภัยเหล่านี้โดยสมัครใจและปลอดภัยสู่ที่ตั้งเดิมของตนด้วยโดยนายอันโตนิโอกุยเตเรสและข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้แสดงความวิตกกังวลว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ขณะนี้เป็นการกวาดล้างผลักดันผู้คนต่างชาติพันธุ์และกล่าวว่าปัญหาที่สำคัญและเป็นปัญหารากเหง้านั้นก็คือภาวะไร้สัญชาติและไร้ประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของชาวมุสลิมโรฮิงญารวมทั้งการแบ่งแยกปฏิบัติที่คนเหล่านี้ได้รับอยู่และเรียกร้องให้ชาวมุสลิมในรัฐยะไข่นั้นได้รับสัญชาติโดยเร็วด้วยในขณะเดียวกันสหประชาชาติได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐยะไข่ซึ่งเดิมกำหนดจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ออกไปเป็นสัปดาห์หน้าด้วยเหตุผลด้านสภาพอากาศที่เลวร้ายโดยสหประชาชาติให้ตัวเลขในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า 500,000 คนที่อพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศถึงแม้ว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มมากขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้านี้แต่สหประชาชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนถึงกระแสการอพยพที่เพิ่มมากขึ้นแต่เป็นเพราะว่าการนับจำนวนสามารถทำได้อย่างถูกต้องและดีขึ้นมากกว่าตัวเลขที่ประเมินในช่วงที่ผ่านมาครับ อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางโดยไม่ประกาศให้ทราบล่วงหน้าไปเยือนกาตาร์และหารือกับกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของกาตาร์ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยนายเจมส์แมทติสเดินทางไปถึงฐานทัพอากาศเอาอูดิดเมื่อวันพฤหัสบดีหลังการเยือนอัฟกานิสถานและอินเดียก่อนหน้านี้การเยือนกาตาร์นี้มีขึ้นหลังจากที่อิเมียชีคทามินบินฮามัดอัลทานีกษัตริย์ผู้ปกครองกาตาร์ได้เรียกร้องในคำปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติให้มีการหารือโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆเพื่อยุติวิกฤตการณ์ด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศอาหรับเพื่อนบ้านซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับขณะนี้กาตาร์เป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศอัลอูดิดซึ่งเป็นฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและทำหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการส่วนหน้าของกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางของสหรัฐและเป็นที่ตั้งของฐานอเมริกันอีกราว 10,000 นายด้วยข้ามไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่22ตุลาคมซึ่งถ้าหากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคมนี้เขาก็จะสามารถบริหารประเทศต่อไปได้อีกอย่างน้อย4ปีจนถึงปี2564ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นฉกฉวยโอกาสจากการที่คะแนนนิยมในตัวเขาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 30% เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนมาเป็นที่ระดับ 50% ในช่วงนี้จากท่าทีที่แข็งกร้าวในการตอบโต้ภัยคุกคามที่มีจากเกาหลีเหนือครับและกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าฉกฉวยประโยชน์จากการเสียชีวิตของนายออฟโต้วอมเบียนักศึกษาอเมริกันซึ่งถูกจองจำอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลา18เดือนและถูกปล่อยตัวในอาการโคม่าและมาเสียชีวิตในสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนแต่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนแก่ผู้วิกลจริตหรือมีสติวิปลาสและกล่าวหาสหรัฐว่าส่งนายออโต้วอมเบียผู้นี้ไปยังเกาหลีเหนือเพื่อปฏิบัติการที่เป็นอาชญากรรมนายวอมเบียถูกจำคุกในเกาหลีเหนือเป็นเวลา18เดือนในข้อหาว่าพยายามขโมยโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อในเกาหลีเหนือครับและประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้กล่าวในโอกาสวันกองทัพของเกาหลีใต้ครบรอบปีที่69ย้ำยืนยันว่าความตึงเครียดที่มีอยู่กับเกาหลีเหนือในขณะนี้จะไม่ทำลายเจตนาและความตั้งใจของเกาหลีใต้ที่จะสร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีมูนเจอินก็กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซลกำลังเพิ่มความพยายามที่จะถอนตัวให้พ้นจากการบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารของสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามหรือที่เรียกว่า Wartime Operation Control ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเกาหลีใต้ไม่สนับสนุนแนวทางที่แข็งกร้าวและคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวในโอกาสครบรอบ69ปีวันกองทัพของเกาหลีใต้ว่าเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการถอนตัวออกจากการบังคับบัญชาของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามหรือ Wartime Operation Controlหรือที่เรียกสั้นๆว่า OPCON นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศและลดการพึ่งพากองทัพอเมริกันประธานาธิบดีมูนกล่าวว่าเมื่อเกาหลีใต้สามารถควบคุมกองทัพของตนเองภายใต้ภาวะสงครามได้กองทัพเกาหลีใต้จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและเกาหลีเหนือก็จะเกิดความหวั่นเกรงมากขึ้นด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้และสหรัฐกำลังเผชิญภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั้นเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงโซไม่สนับสนุนแนวทางแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือดังที่ผู้นำสหรัฐใช้คำว่าไฟและความเดือดดาลรวมทั้งขู่ว่าจะทำลายเกาหลีเหนือให้ราบคาบตั้งแต่เกาหลีใต้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเมื่อคริสต์ศตวรรษ1990รัฐบาลเกาหลีใต้มีอำนาจสั่งการกองทัพของตนเองในภาวะปกติสุขเท่านั้น แต่ภายใต้ภาวะสงครามกองทัพเกาหลีใต้จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามการถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เองเสียก่อนนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังมีอำนาจวีโต้การควบคุมของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐด้วยที่ผ่านมาประธานาธิบดีมูนและรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยมแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ยอมรับการควบคุมของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามโดยระบุว่าเป็นสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยของเกาหลีใต้เองซึ่งสอดคล้องกับกระแสต่อต้านอเมริกาที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในเกาหลีใต้แต่ทางผู้สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมต่างต่อต้านแนวคิดที่ให้เกาหลีใต้ควบคุมกองทัพตัวเองโดยเชื่อว่าอาจทำให้สหรัฐมีบทบาทน้อยลงในการปกป้องเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามขึ้นจริงๆคุณฮองยุนเปียวหัวหน้าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยม Liberty Korea กล่าวนะครับว่าการดึงอำนาจนั้นกลับสู่มือของเกาหลีใต้จะถือเป็นการทำลายความสัมพันธ์กับสหรัฐและอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ศัตรูของสหรัฐรับรู้ถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรสำคัญอย่างเกาหลีใต้ด้วยเมื่อปีค.ศ. 2014กรุงโซลและกรุงวอชิงตันเคยตกลงเลื่อนการถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพเกาหลีใต้ในภาวะสงครามไปเป็นปีค.ศ. 2020โดยระบุว่าให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทัพเกาหลีใต้ว่าจะสามารถบัญชาการรบด้วยตนเองได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อกองทัพเกาหลีใต้เองในการยกระดับศักยภาพของกองทัพนะครับซึ่งในเรื่องนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินให้สัญญาว่าจะปฏิรูปกองทัพและเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อให้เกาหลีใต้สามารถพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของตนเองรวมทั้งเพิ่มความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์และบุคลากรทางทหารได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผู้บริหารของบริษัท Twitter แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าทางบริษัทได้ปิดบัญชี Twitter กว่า200บัญชีหลังจากที่ตรวจพบว่าบัญชีเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียที่พยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเมืองและการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐการแถลงให้ข้อมูลเป็นการลับของผู้บริหาร Twitter นี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Facebook ได้ยอมให้ข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับโฆษณาซึ่งเชื่อมโยงกับรัสเซียราว 3,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองและประเด็นที่เป็นที่แตกแยกในสังคมซึ่งมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มครับขณะนี้คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องการปล่อยข่าวปลอมหรือการเผยแพร่ข่าวปลอมและเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีผู้ใดหรือองค์กรใดในสหรัฐนั้นช่วยเหลือในการมุ่งให้เนื้อหาเหล่านี้ไปถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์เมื่อตลาดปิดตัวสูงขึ้น40จุดอยู่ที่ 22,381 Nasdaq ขยับขึ้นมาถึง1จุดคือจุด19นะครับปิดที่ 6,453 ส่วน Standard & Poor's นั้นขยับขึ้น3จุดปิดที่ 2,510 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ร่างของพรรครีพับลิกันนั้นจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชนชั้นกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวเสริมว่าระบบภาษีของสหรัฐในปัจจุบันเป็นระบบที่ลงโทษบริษัทดังนั้นร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่จะลดภาระตรงนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าระบบภาษีปัจจุบันของอเมริกาทำให้บริษัทเลี่ยงการถูกเก็บภาษีด้วยการโอนรายได้ไปยังประเทศที่อัตราภาษีต่ำกว่าสำหรับคนรายได้น้อยรัฐบาลจะขยายจำนวนผู้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีหรือไม่คิดภาษีแก่คนจำนวนมากขึ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับและที่รัฐมิชิแกนนะครับชาวบังกลาเทศจำนวนมากย้ายเข้าไปอยู่ที่เมืองแฮมแทรมจนได้ชื่อว่าเป็นบังกลาทาว และช่วยทำให้เศรษฐกิจบริเวณดังกล่าวเติบโตและมั่นคงมากขึ้นนะครับคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างชาติที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมด้วยโดยเฉพาะหากพิจารณาถึงความจริงที่ว่ารัฐมิชิแกนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐที่เรียกว่าบริเวณ Rust Belt หรือเขตอุตสาหกรรมการผลิตของอเมริกาซึ่งเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะครับผู้อำนวยการบริหารหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร Global Detroit กล่าวว่าเรื่องคนต่างด้าวเป็นประเด็นสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนโยบายเศรษฐกิจนะครับด้วยเหตุนี้หน่วยงานของเขาจึงทำงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดเงินทุนและธุรกิจต่างชาติมาที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมิชิแกนครับและลงมาที่ฟลอริดานะครับนครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีครั้งใหญ่วันที่5ตุลาคมนี้โดย Voice of America สนับสนุนเวทีให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้างภายใต้ชื่อ Grace Hopper Celebration of Women in Computing งานนี้ตั้งชื่อตาม Grace Hopper สตรีผิวสีอเมริกันผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์นะครับรายงานล่าสุดโดยหน่วยงาน ITU เมื่อปีที่แล้วสรุปว่าจำนวนผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีน้อยกว่าผู้ชายร้อยละ12และในประเทศที่ระดับการพัฒนายังไม่มีมากอัตราผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ที่1ใน7เทียบกับ1ใน5สำหรับผู้ชายนะครับมากันต่อที่เรื่องการตกงานครับรายงานล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยดุกของสหรัฐเรื่องการตกงานพบความเชื่อมโยงของการว่างงานกับการเรียนมหาวิทยาลัยปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ใหญ่และความไม่เท่าเทียมกันที่สูงมากขึ้นในบริเวณที่ทำการวิจัยนะครับข้อคิดที่สำคัญจากการศึกษานี้คือการตกงานนั้นทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจมากขึ้นรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้วยรายงานพบว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่คนมักคิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะปรับตัวเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆได้เสมอแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้คนตกงานและภายใต้ปัจจัยนี้เยาวชนจากครอบครัวที่มีเงินจะสามารถปรับตัวด้านทักษะได้แต่ผู้ที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำจะเกิดปัญหาในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและตามทักษะใหม่ๆไม่ทันสถานการณ์นี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันยิ่งขึ้นนะครับและส่งท้ายครับฮิวเฮฟเนอร์ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Playboy เสียชีวิตแล้วด้วยวัย91ปีเขาเป็นผู้บุกเบิกสื่อสำหรับผู้ใหญ่ก่อนขยายธุรกิจไปสู่โรงแรมและคาสิโนจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเขาได้ท้าทายวัฒนธรรมเดิมๆและเปิดกว้างให้กับผู้มีความคิดใหม่ๆนักเขียนคนดังหลายคนเคยตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร Playboy และอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เคยให้สัมภาษณ์กับ Playboyพร้อมด้วยประโยคอมตะที่ว่าผมก็เคยนอกใจภรรยาหลายครั้งในใจนะครับแน่นอนว่าฮิวเฮฟเนอร์ถูกวิจารณ์จากกลุ่มสิทธิสตรีและฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นประจำและเคยมีนักรณรงค์หญิงกลอเรียสไตนัมแฝงตัวเป็นพนักงานที่เพลย์บอยคลับในนิวยอร์กและนำเรื่องราวมาเปิดโปงภายหลังนะครับกิจการในเครือเพลย์บอยนั้นลดขนาดลงอย่างมากในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสื่อยุคใหม่และนิตยสารคู่แข่งน้องใหม่หลายฉบับเมื่อปีที่แล้วฮิวเฮฟเนอร์ถ่ายโอนงานด้านการสร้างสรรค์ไปสู่ลูกชายคนสุดท้องคูเปอร์เฮฟเนอร์วัยเพียงแค่26ปีนะครับสื่อรายงานว่าศพของฮิวเฮฟเนอร์จะถูกฝังตรงพื้นที่ที่เขาเคยซื้อไว้ข้างศพดาราสาวผู้ล่วงลับแมริลินมอนโรที่เคยถ่ายภาพลง Playboy ฉบับแรกนั่นเองครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันที่อินเดียนะครับแอปโทรศัพท์มือถือชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องมือช่วยรณรงค์เพื่อยุติการแต่งงานของเด็กในรัฐพิหารที่ซึ่งเด็กหญิงเกือบ2ใน3ของในรัฐแต่งงานก่อนอายุกำหนดตามเกณฑ์คือ18ปีคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
แอปโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งเตือนการแต่งงานเด็กพัฒนาขึ้นโดย Gender Alliance ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานการกุศลมากกว่า270แห่งในรัฐพิหารที่เน้นสิทธิทางเพศค่ะแอปโทรศัพท์มือถือตัวนี้เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐและได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติทางด้านกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าอินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการแต่งงานเด็กสูงที่สุดในโลกนับเป็น1ใน3ของจำนวนผู้หญิงทั้งหมดทั่วโลกมากกว่า700ล้านคนค่ะแอปตัวนี้มีบทเรียนเกี่ยวกับการแต่งงานเด็กและสินสอดตลอดจนผลเสียและยังมีปุ่มกดซึ่งจะแจ้งต่อทีมงานว่าเด็กผู้หญิงกำลังต้องการความช่วยเหลือเพราะถูกบังคับให้แต่งงานค่ะประชันตีที่วารีผู้อำนวยการกลุ่ม Gender Alliance กล่าวว่าแอปมือถือตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากในงานรณรงค์ยุติการแต่งงานเด็กในรัฐนี้ค่ะเธอกล่าวกับทอมสันรอยเตอร์สฟาวเดชันนะคะว่าเมื่อเด็กหญิงต้องการความช่วยเหลือเพราะกำลังถูกบังคับให้แต่งงานก่อนถึงวัยตามกฎหมายแอปมือถือนี้จะช่วยเด็กหญิงได้รับความช่วยเหลือค่ะแม้ว่ากฎหมายอินเดียจะห้ามไม่ให้เด็กหญิงแต่งงานก่อนอายุ18ปีการแต่งงานเด็กก่อนวัยที่กำหนดนี้เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสังคมอินเดียไม่ค่อยมีใครรายงานการแต่งงานเด็กแม้ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมักจะลังเลที่จะเอาความผิดกับผู้ละเมิดกฎหมายนี้ค่ะในขณะที่กฎหมายระบุว่าเด็กชายอินเดียสามารถแต่งงานได้ก่อนอายุแต่งงานตามกฎหมายที่21ปีปัญหานี้กระทบกับเด็กผู้หญิงมากกว่าเพราะเป็นเพศที่ถูกจับแต่งงานก่อนวัยมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะการแต่งงานก่อนอายุตามกฎหมายทำให้เด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะต้องออกจากโรงเรียนและบรรดานักรณรงค์กล่าวว่าการแต่งงานเด็กยังเพิ่มความเสี่ยงต่อเด็กผู้หญิงต่อความรุนแรงทางเพศการเอารัดเอาเปรียบในครอบครัวและการเสียชีวิตจากการคลอดลูกค่ะหน่วยงานการกุศล Action Aid ในอินเดียชี้ในรายงานของทางหน่วยงานปีนี้นะคะว่าความพยายามทางกฎหมายล้มเหลวในการกำจัดอิทธิพลทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการแต่งงานเด็กค่ะทิวารีผู้อำนวยการทางกลุ่ม Gender Alliance กล่าวว่าเมื่อเด็กผู้หญิงกดปุ่มส่งข้อความขอความช่วยเหลือในแอปมือถือหน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือ NGO ที่อยู่ใกล้มากที่สุดจะพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยแก้ปัญหากับครอบครัวค่ะและหากครอบครัวของเด็กไม่ยอมรับฟังก็จะมีการแจ้งความต่อตำรวจต่อไปแอปโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนการแต่งงานเด็กที่คล้ายๆกันนี้มีใช้ในรัฐเบงกอลตะวันตกค่ะเพื่อใช้รายงานกรณีการแต่งงานเด็กและการลักลอบค้าผู้หญิงและเด็กและแอปโทรศัพท์มือถือนี้มีบทบาทช่วยป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้หลายครั้งตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย Child in Need Institute ซึ่งเป็นผู้นำแอปมือถือนี้ออกมาใช้ในปีค.ศ.2015ค่ะนอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆอีกหลายอย่างที่นำออกมาใช้เป็นแรงจูงใจให้แก่ครอบครัวไม่ให้จับลูกสาวแต่งงานก่อนวัยตามกฎหมายนะคะซึ่งรวมทั้งแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินโดยทางการของรัฐจะโอนเงินจำนวนหนึ่งให้กับบัญชีของเด็กหญิงหากเด็กหญิงคนนี้ยังไปโรงเรียนและยังเป็นโสดเมื่ออายุครบ18ปีค่ะบรรดาผู้จำหน่ายเต็นท์งานแต่งงานในรัฐราชสถานช่วยยุติการแต่งงานเด็กได้หลายสิบครั้งด้วยกันด้วยการแจ้งเตือนแก่เจ้าหน้าที่ประชันทีที่วารีผู้อำนวยการของกลุ่ม Gender Alliance กล่าวว่าคนท้องถิ่นจะต้องเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อยุติปัญหาการแต่งงานเด็กค่ะที่วารีกล่าวว่าทางกลุ่ม Gender Alliance กำลังพยายามชักจูงให้รัฐบาลอินเดียเพิ่มระดับอายุแต่งงานตามกฎหมายของเด็กผู้หญิงให้เป็น21ปีเพื่อช่วยผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะแต่เธอกล่าวว่าเทคโนโลยีแอปโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนปัญหานี้เป็นวิธีที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และไม่ยุ่งยากซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีในขณะที่กำลังเกิดขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOAต่อด้วยเรื่องการนอนนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานการศึกษาชิ้นใหม่เรื่องพฤติกรรมการนอนของมนุษย์ยุคปัจจุบันที่อาจจะสืบสาวย้อนหลังไปได้ถึงมนุษย์เมื่อสมัยกว่าล้านปีที่แล้วครับ
ครับนักวิจัยในประเทศแคนาดาศึกษาพฤติกรรมของชาวแฮตซ่าในประเทศแทนซาเนียที่มีความคล้ายกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เกือบ2ล้านปีก่อนนะครับเดวิดแซมสันผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Toronto กล่าวว่าบริเวณที่ชาวแฮซ่าอาศัยอยู่นั้นเป็นบริเวณที่มีมลพิษทางแสงน้อยที่สุดในโลกเช่นเดียวกับคนสมัยก่อนครับ
They're in one of the least light pollution status areas in the planet. In the West, 99% of every individual that lives in a post-industrial context
เขาบอกว่าคนยุคปัจจุบันในโลกตะวันตกร้อยละ99ต้องเผชิญกับมลพิษทางแสงแต่ชาวแฮซ่าแทบไม่เจอกับปัญหาแบบเดียวกันนะครับ เดวิดแซมสันบอกว่าวิถีชีวิตของชาวฮัสซาทำให้คนเหล่านี้ต้องแสวงหาอาหารเพื่อการอยู่รอดเหมือนกับนักล่าภายใต้ระบบนิเวศเมื่อ 1.8 แสนปีก่อนนะครับนักวิจัยพบว่าชาวฮัสซาไม่มีรูปแบบการนอนหลับที่แน่นอนคือนอนได้ทุกเวลาไม่เฉพาะกลางคืนครับ
They are a group thatuses foraging to survive so they're hunter gatherers they're using the same subsistence strategy that our ancestors used in the
same book ว่านักวิจัยแปลกใจที่พบว่าชาวฮัสซานั้นไม่มีรูปแบบการนอนที่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่พบยากมากในมนุษย์คำถามคือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าในยุคก่อนคนต้องใช้วิถีชีวิตคล้ายกับชาวฮัสซาผู้คนจึงเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองและให้คนในสังคมช่วยกันสอดส่องดูแลอันตรายตลอดเวลานะครับในทางกลับกันคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันนั้นเข้านอนดึกขณะที่คนที่อายุมากนั้นนอนเร็ว
We found something quite surprising in fact we found that their sleep was incredibly asynchronous so by this I mean that it was
นั่นหมายความว่าพฤติกรรมการนอนเป็นพฤติกรรมที่มาจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสรุปว่าไม่มีแบบแผนการนอนที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของทุกคนได้นะครับความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการนอนที่ว่าเหมาะสมกับเราที่เราเข้าใจกันนั้นอาจจะเป็นกรอบการตัดสินที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะแนวทางจากตะวันตกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกลิ่นเพื่อที่จะมีผลต่อพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้คนติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
มิติใหม่ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยการพัฒนาต่อยอดของทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Sussex ของอังกฤษที่นอกจากจะทำให้เราสัมผัสกับโลกเสมือนจริงได้ผ่านสายตาและเสียงแล้วเรายังสามารถได้รับกลิ่นที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เห็นบนโลกเสมือนจริงได้อีกด้วยค่ะ
It is a really immersive experience that you have because you're exploring this environment and you have smells that correspond
Susan Fisher-Murray ผู้ทดสอบเทคโนโลยี VR ที่มี Smell Technology หรือเทคโนโลยีเสริมกลิ่นได้ทดลองใช้แว่นตา VR ที่จำลองสถานการณ์ให้เปิดประตูเข้าไปพบกับภาพบรรยากาศของป่าเขตร้อนก่อนจะพ่นสเปรย์กลิ่นที่เหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าเข้ามาประกอบสถานการณ์เสมือนจริงนี้ซึ่งทำให้เธอรู้ว่าเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมากกว่าได้มองเห็นและได้ยินเสียงซะอีกค่ะจริงๆแล้ว Smell Technology หรือเทคโนโลยีเสริมกลิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมีการพัฒนาภาพยนตร์ที่เรียกกันว่า Smell O Vision ในช่วงปีคริสตศักราช1960แต่ไม่ได้รับการสานต่อจนกระทั่งปัจจุบันแต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่มีการนำ Smell Technology เข้าไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทีมวิจัยยังนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในโปรแกรมจำลองการขับขี่ยานยนต์ด้วยค่ะ
In this demo we wanted to deliver the smell of lavender every time the driver
โดย Dimitris Dimitrenko หนึ่งในทีมพัฒนาจาก University of Sussex อธิบายการทำงานของ Smell Technology กับโปรแกรมขับรถว่าทีมงานกำหนดคำสั่งให้ปล่อยกลิ่นลาเวนเดอร์ไปยังคนขับทุกครั้งที่ผู้ขับขี่เร่งความเร็วเกินมาตรฐานเพราะเชื่อว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นที่สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ขับขี่ได้นั่นเองค่ะไม่เพียงแค่นั้นเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนได้ด้วยผ่านระบบการเตือนด้วยกลิ่นและภาคธุรกิจก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการทำการตลาดและกระตุ้นพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าได้ค่ะ
Not only for marketing in stores so creating the logo brand but in the other side you can create
Emanuela Maggioni หนึ่งในทีมพัฒนาจาก University of Sussex บอกว่ากลิ่นไม่เพียงแต่ช่วยทำการตลาดในร้านค้าเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งเราสามารถสร้างโลโก้สินค้าและบริการที่ส่งกลิ่นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายได้ค่ะเช่นในกรณีที่คุณอยู่ในห้องสมุดและได้กลิ่นกาแฟขึ้นมาก็อาจจะทำให้อยากแวะไปร้านกาแฟได้เหมือนกันค่ะคุณอิมานูเอล่าเพิ่มเติมว่ากลิ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นเมื่อผู้ชายได้กลิ่นน้ำตาก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนั้นลดลงและเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและ
นั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington